хвалях Радіо Свабоду Мінску 20 година у Пражской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Аль-Каида взяла на себе отказность за напады на две тюрьмы в Ираку в околицах Багдаду, на Тадж и на Абу-Грейб. У выніку гэтых нападаў збеглі некалькі сотняў вязняў. У часе нападаў загінулі 25 паліцыянтаў і ахоўнікаў, забіты не менш як шасцёра нападнікаў. Баі доўжыліся некалькі гадзінаў. У Егіпце з учорашняга дня ў сутыкненнях загінулі па апошніх дадзеных не менш як 9 чалавек і яшчэ 33 параненыя. У Каіры сёння 6 чалавек былі забіты каля будынка Каірскага універсітэту пры нападзе на ўдзельнікаў сядзячага страйку прыхільнікаў зрынутага прэзідэнта Мухамеда Мурсі. Учора ўвечары ў Егіпце ў сутыкненні паміж прыхільнікамі і праціўнікамі Мурсі загінулі 3 чалавекі, адзін у Каіры на плошчы Тахрыр і двое ў горадзе Калюб на поўнач ад егіпецкай сталіцы. У панядзелак члены сям'і Мурсі заявілі пра намер падаць у суд на войска, абвінаваціўшы яго ў выкраданні зрынутага прэзідэнта. Месца знаходжання Мурсі невядома з дня ягонага адхілення ад улады. Вайскоўцы заяўляюць, што экс-прэзідэнта ўтрымліваюць у надзейным месцы ў мэтах забеспячэння яго бяспекі. На ўсходзе Афганістану трое вайскоўцаў сілаў НАТО загінулі ў выніку выбуху закладзенай ля дарогі міны. Пра грамадзянства загіблых і дакладнае месца выбуху вайскоўцы не паведамляюць. Паводле афганскіх уладаў загінулі перакладчык афганец, 4 афганскіх салдат былі параненыя. Выбух на шляху руху ваеннай аўтакалоны адбыўся ў раёне Сейдабад у правінцыі Вардак. Ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за напад, але, як правіла, за падобнага роду выбухамі стаяць талібы. У Кітаі да 94 ахвяраў узрасла колькасць загіблых у выніку землятрусу паўночна-заходняй правінцыі Ганьсу. Больш як 600 чалавек параненыя. Больш як 30 тысяч засталіся без прытулку. Паводле агенцтва Сіньхуа пацярпелі 8 населеных пунктаў у двух рэгіёнах. Цалкам разбураны амаль 2000 дамоў, яшчэ 1000 сур'ёзна пашкоджаныя. Паводле паведамлення кітайскіх уладаў, у панядзелак раніцы ў Ганьсу былі зарэгістраваны 2 падземныя штуршкі. Першы магнітуды 6,6, другі 5,6. Геалагічная служба ЗША прыводзіць іншыя дадзеныя. Магнітуда першага штуршка склала 5,9 балаў. Герцагіня Кембриджская, жонка брытанскага прынца Вільяма Кейт, у панядзелак нарадзіла хлопчыка. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік Кенсінгтонскага палацу, хлопчык нарадзіўся ў 4 гадзіны 24 хвіліны па лондонскім часе. Пры нараджэнні ён важыў 3 кілаграмы 800 грамаў. Паведамляецца, што пасля родаў герцагіня адчувае сябе добра. У панядзелак раніцы Кейт прывезлі ў прыватнае аддзяленне бальніцы Сент-Мэры Пэддінгтон у Лондоне. Гэта першы дзіця герцагі і герцагіні Кембриджскіх і трэці ў чарзе ў спадчыну брытанскага трону. Папа Рымскі Францішак ажыццяўляе візіт у Бразілію. У Рыа-де-Жанейра яго сустракалі тысячы вернікаў, вітала прэзідэнт Бразіліі Дзілма Русеф. Францішак прыме ўдзел у некалькіх святочных мерапрыемствах у сувязі з каталіцкім сусветным днём моладзі. Чакаецца, што ў Бразілію, краіну з самым вялікім каталіцкім насельніцтвам у свеце, з'едуцца каля 3 мільёнаў людзей з усяго свету. У сувязі з пачаткам 7-дзённага візіту пантыфіка ў Бразіліі прайшлі і антыўрадавыя акцыі. У сутыкненнях дэманстрантаў з паліцыяй быў паранены фотарэпарцёр агенцтва «Франс-прэс». На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.